Καλημέρα κύριε Γεργόβα.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, νομίζω ότι η θητεία σας στο Κοινοβούλιο και στο τμήμα αυτό ελέγχου του προϋπολογισμού,
το Γραφείο Προϋπολογισμού του
Κράτους. Ακριβώς. Άφησε εποχή. Κυρίως γιατί κάθε φορά που βγαίνατε δεν μας άγατε τα λόγια σας. Λέγατε ακριβώς αυτό που αποτύπωνε η οικονομία στην πραγματική, την στιγμή που γινόταν αυτός ο έλεγχος, και θα έλεγα ότι πολλές φορές αποκαθιλώνατε τους υπουργούς οικονομίας,
οικονομικών. Εμείς απλά κάναμε τη δουλειά μας και την κάναμε όπως προβλεπόταν με βάση το νόμο που υπήρχε σχετικά με το γραφείο. Από την πρώτη στιγμή που πήγαμε, γιατί δεν ήμουν μόνος μου, ήταν και άλλοι 4 καθηγητές.
Ναι.
Από την πρώτη στιγμή που πήγαμε εκεί είχαμε μια επιλογή. Ή να λέμε τα πράγματα πραγματικά έτσι όπως είναι, ή να προσπαθούμε να τα στρογγυλεύουμε. Δεν επιλέξαμε τη δεύτερη στρατηγική, επιλέξαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένοι και να λέμε τα πράγματα όπως πραγματικά τα βλέπουμε με το επιστημονικό βλέμμα. Και πρέπει να σας πω ότι μέσα στην Επιτροπή δεν ήταν οι οικονομολόγοι, οι καθηγητές πανεπιστημίων από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, αν θέλετε. Δεν ήμασταν όλοι από την ίδια ιδεολογική αφετηρία. Δηλαδή, ένας από τους 4 είχε προταθεί, για παράδειγμα, από το ΣΥΡΙΖΑ τότε, επί Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Ήμασταν διορισμένοι. Ένας άλλος από τότε από τη ΔΗΜΑΡ. Υπήρχαν λοιπόν άλλος από το ΠΑΣΟΚ. Σαν προτάσεις.
Ναι.
Αξιόλογοι ο καθένας στο χώρο του. Παρόλο που ήμασταν από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, ωστόσο οι διαπιστώσεις που κάναμε και οι εκθέσεις που βγάζαμε ήταν πάντοτε ομόφωνες. Δεν είχαμε καμία διαφωνία ως προς στο αποτέλεσμα, πώς βλέπαμε δηλαδή την κατάσταση, αν το ποτήρι ήταν μισογεμάτο ή μισοάδιο.
Και γι' αυτό που καθυλώνονται τους υπουργούς. Γιατί ήταν ομόφωνες.
Και γι' αυτό ακριβώς ήταν ομόφωνοι. Δεν είχαμε δηλαδή κανένα εσωτερικό ζήτημα αμφισβήτησης. Και αυτό ήταν πραγματικά σε όλα τα 5 χρόνια και 3 μήνες που ήμουν εκεί, ήταν μια περίοδος στην οποία ουδέποτε διαφωνήσαμε, παρόλο που συζητούσαμε αρκετές ώρες πριν βγάλουμε μια έκθεση. Θυμάμαι είχαν υπάρξει και 5 και 6 ώρες συνεδρίασης προκειμένου να βγάλουμε μια έκθεση. Μέναμε πάνω ακόμα και στις εκφράσεις, αν θυμάμαι, χαρακτηριστικά θυμάμαι μια φορά που συζητούσαμε για το χρέος, για τις προσπάθειες που κάνουμε για να μειώσουμε το χρέος που δεν απέβηβαν, και σκεφτόμαστε να βάλουμε τη λέξη σισίφιες προσπάθειες ή σισίφιο χρέος. Τελικά, για να μην δίνουμε και τόσο έτσι απογοητευτική διάσταση στο πράγμα, θυμάμαι βάλαμε κάποια άλλη έκφραση, αλλά θέλω να σας τονίσω ότι προσέχαμε αυτά που λέγαμε πάντοτε και συμφωνούσαμε στο τέλος.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από την άλλη πλευρά, το τελευταίο διάστημα ακούμε πολλούς την κυβέρνηση, αλλά κυρίως από το εξωτερικό, ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, ότι ναι μεν έχουμε μια επιτήρηση, αλλά επιτήρηση έχουν πλέον σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωζώνη.
Ναι. Αλήθεια.
Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στην πραγματική οικονομία αυτό δεν έχει περάσει. Δεν το βλέπουμε. Δηλαδή οι επιχειρήσεις πραγματικά στενάζουν ακόμα και δεν μπορώ να καταλάβω εάν αυτό το μείγμα πολιτικής που ακολουθήθηκε μπορεί να τονώσει την ανάπτυξη. Η υπερφορολόγηση δηλαδή έχει πραγματικά γονατίσει.
Και σε αυτό το θέμα εμείς στο γραφείο μας είχαμε πάρει μια συγκεκριμένη θέση μετά από μελέτη και άλλων εμπειριών σε άλλες χώρες.
Ναι.
Εννοώ άλλες χώρες που μπήκαν και αυτές σε μνημόνια, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, και συγκρίναμε, κάναμε και τα παρουσιάζαμε στις εκθέσεις μας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είχαμε όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μια δόση λιτότητας πολύ μεγάλη. Αυτό ήταν ένα, κατά την άποψή μου, λάθος του προγράμματος. Το αποδεχτήκαμε και εμείς ως χώρα. Ήταν όμως ένα λάθος το ότι υπήρχε τόσο μεγάλη ένταση στη λιτότητα. Οι άλλες χώρες δεν είχαν τέτοιο είδος λιτότητα. Από την άλλη πλευρά, πολλά ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη συνταγή αυτή καθ' αυτή είτε δεν τα εφαρμόσαμε όπως θα έπρεπε, είτε εφαρμόσαμε επιλεκτικά κάποια και αφήσαμε κάποια άλλα, ενώ κυρίως για μεταρρυθμίσεις.
Ναι.
Στις μεταρρυθμίσεις, κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να προτάξουμε, που θα έπρεπε να κάνουμε από την πρώτη στιγμή, δεν τις κάναμε. Κάναμε ίσως κάποιες άλλες και που δημιουργήσαν μεγάλη αναστάτωση και ένα αρνητικό κλίμα. Για παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει μεταρρυθμίσεις από την πρώτη στιγμή στις αγορές αγαθών. Λέω στις αγορές αγαθών, γιατί, δηλαδή στο πώς λειτουργούν οι αγορές, για να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί όσο πιο ανταγωνιστικά λειτουργούν οι αγορές, τόσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές. Οι Πορτογάλοι το κάνουν από την αρχή αυτό. Εμείς δεν το κάναμε από την αρχή. Με αποτέλεσμα, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε το δημόσιο τομέα, να προκληθεί αυτή η αναστάτωση στις, με όλα τα προγράμματα της δημόσιας διοίκησης, που παίρνουν χρόνο. Και αφήσαμε τις αγορές αγαθών που θα έπεφταν οι τιμές. Ο πολίτης θα έβλεπε ότι με τις μεταρρυθμίσεις υπάρχει κάποιο όφελος, γιατί βλέπει χαμηλότερες τιμές. Δεν το είδε αυτό το όφελος. Είδε μόνο την αναστάτωση που προκλήθηκε γενικώς από τις άλλες μεταρρυθμίσεις που παίρνουν χρόνο στη δημόσια διοίκηση. Και έτσι δημιουργήθηκε μια αρνητική αντίδραση, αν θέλετε, των πολιτών. Και ακούνε μεταρρυθμίσεις και σου λέει, αχ, εδώ θα πάθουμε κάτι κακό. Ενώ δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να ήταν αλλιώς, θα πρέπει να ήταν όπως στην Πορτογαλία, που οι μεταρρυθμίσεις αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο, προτάχθηκαν εκείνες οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γρήγορα αποτελέσματα και θετικά, και επομένως βελτιώνουν ή αμβλύνουν κάποιος κάπως τις επιδράσεις των προγραμμάτων, και είχαν με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία. Δυστυχώς, εμείς δεν είχαμε την επιτυχία, και αυτό αποδεικνύεται ότι είχαμε ένα πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο.
Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Οι ξένοι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και, και οι Ευρωπαίοι έβλεπαν ότι αυτό το πράγμα δεν τραβάει. Δεν δουλεύει σωστά. Και ουσιαστικά εμείς κινηθήκαμε και στα τρία προγράμματα πάνω στην ίδια βάση. Μείωση συντάξεων, μείωση μισθών, αύξηση φορολογίας. Αυτό δεν έβγαζε. Δεν προσπάθησαν και αυτοί ποτέ όμως, έχω την εκτίμηση, εκτός αν κάνω λάθος, να πούν ότι δεν θα πάτε σε αυτό το κομμάτι, ακολουθήστε άλλη οδό. Το βλέπω ακόμα και σήμερα, δηλαδή σήμερα που έχουμε αυτό το θέμα των συντάξεων, που προφανώς είναι παράλογο να κοπούν κι άλλο οι συντάξεις, γιατί δεν βγαίνει, δεν βγαίνουν οι άνθρωποι.
Έχουν κοπεί πάρα πολύ, αυτό είναι αλήθεια.
Ακριβώς. Και πέρα από αυτό, έχουμε από την άλλη πλευρά, και η αύξηση φορολογίας είναι απίθανη. Διότι βλέπουμε τι συνέβη στην Κύπρο, όπου ζητούν να πάμε του χρόνου, θέλουν το αφορολόγητο στις 5-5.500 ευρώ. Μα στην Κύπρο είναι 15.000 ευρώ. Και αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν οι ίδιοι άνθρωποι στην ίδια επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Eurogroup, δεν αντιλαμβάνονται ότι πώς η μια χώρα έχει αφορολόγητο 15 και βγήκε από πρόγραμμα και την άλλη θέλει να την πάρει στο 5,5%. Γιατί επιμένουν σε αυτό το πράγμα που βλέπουν ότι είναι πραγματικά ένα σπιράλ θανάτου για την οικονομία?
Ναι, αυτό όντως είναι ένα ερωτηματικό το οποίο και εγώ κάποτε κάποτε το έθεσα στον Κοστέλο, στον Ντέκλαν Κοστέλο, που ήταν ο επικεφαλής των θεσμών τότε, και σε μια συζήτηση στις Βρυξέλλες που είχαμε. Και του λέω, γιατί επιμένετε τόσο πολύ στη φορολογία κυρίως? Η απάντηση που πήρα από αυτόν ήταν ότι εμείς δεν επιμένουμε στον τρόπο τόσο. Δεν είναι το πώς θα επιλεγεί, με ποιο τρόπο επιμένουμε στους στόχους, λέει. Έτσι μου είχε πει. Ότι επιμένουμε στους στόχους, δηλαδή να πετύχετε αυτό το στόχο προς το...
Να μαζέψετε τόσα χρήματα.
Αυτά τα χρήματα. Τώρα, το πώς θα το κάνετε αυτό, αν θα το έλλειμμα... Το πλεόνασμα θα το πετύχετε με μείωση δαπανών ή με αύξηση φορολογίας, επιλέξτε το εσείς. Και άρα μετέφερε το μπαλάκι στις ελληνικές κυβερνήσεις ότι αυτές έχουν την ευθύνη για το αν φορολογείται πολύ ο πολίτης, αν επιλέγονται, ξέρω εγώ, αυξήσεις ΦΠΑ και ούτω καθεξής.
Από την
Είναι λιγάκι μπερδεμένο.
Πραγματικά μπερδεμένο, και αυτό το πράγμα επειδή το καταλάβαιναν και οι πολίτες, δημιουργούσε μία συνωμοσιολογία στο σκεπτικό τους, ότι πρέπει να γονατίζουν τους Έλληνες, ότι πρέπει. Ακούγαμε το βαρουφάκι με αυτά που έλεγε και λέγαμε, μα δίκιο θα έχει, γιατί προφανώς, αφού δεν βγαίνει το πρόγραμμα, προφανώς θέλουν να γονατίσουν τους Έλληνες για να πραγματιστούν οι υπόλοιποι στην Ευρώπη.
Και δεν είναι έτσι όμως.
Όχι, το λέω γιατί δημιουργούσε αυτή τη συνωμοσιολογία, δηλαδή την καλλιεργούσε αυτό.
Ναι.
Το αντιλαμβάνεστε.
Το αντιλαμβάνομαι.
Πώς βλέπετε ότι μπορεί τώρα να. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που γίνεται με την Ιταλία, γιατί βλέπουμε τους Ιταλούς ότι είναι σκληροί και αυτό επηρεάζει και εμάς.
Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η πραγματική οικονομία. Είναι δηλαδή, ενώ το κράτος καταφέρνει και να έχει πλεονάσματα, η πραγματική οικονομία στενάζει. Και το βλέπουμε αυτό στη καθημερινότητα. Το βιώνει και ο επιχειρηματίας, το βιώνει και ο εργαζόμενος, το βιώνουν όλοι. Επομένως, δηλαδή έγινε μεν βελτίωση στο κράτος όσον αφορά τα έσοδα και το περίσσευμα που έχει, αλλά αυτή η βελτίωση έγινε εις βάρος του ιδιωτικού τομέα. Και αντανακλάται και στο χρέος το οποίο συσσωρεύεται στον ιδιωτικό τομέα, γιατί έχει φτάσει στα όρια της προδοτικής ικανότητας, δεν μπορούν οι πολίτες πια να το αποκριθούν στο χρέος και αυτοί που καταφέρουν για κάποιο διάστημα εξαντλούνται στο τέλος, αφιερωτώνονται και φτωχοποιούνται και μπαίνουν και αυτοί στους οφειλέτες.
Εκεί βρισκόμαστε τώρα.
Εκεί είμαστε. Άρα εδώ επομένως πρέπει να απασχολεί στην πολιτεία και την πολιτεία όλα τα κόμματα. Ότι αυτό είναι λάθος, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα, γιατί στο παρελθόν λέγαμε έχουμε πλούσιους Έλληνες αλλά φτωχό κράτος, τώρα έχουμε πλούσιο κράτος αλλά φτωχούς Έλληνες.
Μπορούν να πάνε και να αλλάξουν ουσιαστικά, και χρειάζεται δύο πράγματα: πρώτον να μειωθεί η φορολογία και δεύτερον να δουλέψουν οι τράπεζες, γιατί τώρα οι τράπεζες δεν νομίζω ότι μπορούν να στηρίξουν επιχειρήσεις.
Έτσι όπως είναι οι τράπεζες, γιατί με τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν, δεν μπορούν. Εκείνο νομίζω, από εκεί που πρέπει να αρχίσουμε, είναι να αρχίσουν να μειώνεται η φορολογία. Φτάσαμε στο ζενίθ της φορολογίας. Πρέπει να αρχίσει να μειώνεται και οι κρατήσεις και οι ασφαλιστικές κρατήσεις βεβαίως, αλλά και οι φορολογικές επιβαρύνσεις. Ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει απότομα αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο, σαφές πλάνο μείωσης στα επόμενα 2-3 χρόνια. Και βεβαίως μπορεί να γίνει αυτό, γιατί έχουν γίνει εξοικονομήσεις πολλές από πλευράς κράτους, άρα υπάρχει το περιθώριο να αρχίσουμε να μειώνουμε τη φορολογία. Χωρίς να διαταραχθεί η βιωσιμότητα του χρέους μας.
Να ρωτήσω όμως, εάν... γιατί φαντάζομαι ότι καμία κυβέρνηση, και αυτή η κυβέρνηση που επέρχεται και η επόμενη που ετοιμάζεται, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση προεκλογική ήδη. Τώρα παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, κανένα κόμμα δεν του αρέσει να έχει υψηλούς φόρους. Δηλαδή θα άρεσε σε όλους να πούνε ότι μειώνω από το 28-29 πόσο είναι τώρα, το πάω στα 20 ή στα 15. Μπορεί να το κάνει.
Στη διάρκεια του μνημονίου σταδιακά μπορεί να γίνει.
Να το δεχτούν και... δηλαδή οι Ευρωπαίοι, αν πάνε, προφανώς να πάνε όλοι μαζί, αντιλαμβάνομαι, να συνεννοηθούν, πράγμα
αυτό
δύσκολο.
Αυτό θα το δεχτούν εφόσον έχουμε ένα αξιόπιστο πλάνο, εφόσον έχουμε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα, το οποίο δεν θα διαταράξει και την σχέση και τη βιωσιμότητα του χρέους. Γιατί σε τελική ανάλυση εκεί καταλήγουν όλα. Στο να παραμείνει βιώσιμο το χρέος, να μπορούμε δηλαδή να εξυπηρετούμε το χρέος μας. Εφόσον αυτό μπορεί να γίνει, και νομίζω κατά την άποψή μου και με τις μελέτες και τις έρευνες που είχαμε κάνει τότε και στο Γραφείο Προϋπολογισμού, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει, αρκεί να φτιαχτεί μεθοδικά, πιστικά, και βεβαίως τότε μπορεί να παρουσιαστεί και στους θεσμούς και δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα να το δεχτούν. Δεν είναι δηλαδή ότι οι θεσμοί μένουν κολλημένοι ότι αυτό, σε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο. Τα μέτρα, τα εργαλεία δηλαδή, τα επιλέγουμε εμείς, οι στόχοι δεν φύγονται. Έτσι, αφού δεν φύγονται οι στόχοι, μπορούμε εμείς να, μέσα στο οικονομικό πλαίσιο, μέσα στην ελευθερία, την περιορισμένη, που όπως είπατε και στην αρχή, έχουν τα κράτη-μέλη, ακόμα στη διαχείρισή τους, μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους αλλαγές.
Κύριε Καθηγητά, εκτιμάτε ότι οι λεγόμενες συστημικές τράπεζες μπορούν να ξανασηκώσουν κεφάλι? Και το ρωτάω διότι βλέπουμε συνεχώς οικονομικά στοιχεία και για τα κόκκινα δάνεια και για άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι λεγόμενες συστημικές τράπεζες, που δεν δείχνουν ένα μέλλον ευίωνο για αυτές. Και την ίδια ώρα έχουμε ακούσει ανακοινώσεις από πλευρά της κυβέρνησης που προκρίνει ένα καινούριο μοντέλο περιφερειακών τραπεζών, βασισμένο στο γερμανικό μοντέλο, κάτι το οποίο προωθείται και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι μια λύση αυτό, για να ξαναλειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα εννοώ?
Νομίζω ότι το κλειδί σε όλα για να λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα, πρώτα δεν πιστεύω ότι δεν έχουν, ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες έχουν κεφάλαια, δεν είναι ότι δεν τους έχουν επαρκή κεφάλαια. Εκείνο που...
Δεν χορηγούν όμως δάνεια.
Δεν χορηγούν γιατί είναι σε ένα πρόγραμμα με βάση το οποίο απαλλάσσονται από τα κόκκινα δάνεια, και αυτό θα τους οδηγήσει θα είναι ένα σοκ για τις τράπεζες. Γιατί εκεί θα φυγεί κάπως η κεφαλαϊκή τους επάρκεια, καθώς θα απαλλάσσονται από την επόμενη τριετία, εννοώ.
Ναι.
Παράδειγμα, η Εθνική πρέπει να απαλλαγεί από κόκκινα δάνεια από το 42% να πάει στο 18% μέσα σε μια τριετία.
Πώς θα τα καταφέρει? Απαλλαγή εννοείται να τα πουλήσει.
Ναι.
Σε funds.
Πρέπει ακριβώς να χωριστούν τα κόκκινα δάνεια, να φύγουν τα κόκκινα δάνεια από το ενεργητικό της,
ναι,
και να είναι καθαρή πια.
Αυτό είναι, αυτό καταλαβαίνετε, έχει κοινωνικό αντίκτυπο βέβαια.
Έχει και κοινωνικό αντίκτυπο. Αλλά πρέπει να γίνει για να μπορέσουν οι τράπεζες να λειτουργήσουν. Αλλά προϋπόθεση για όλα αυτά, νομίζω ότι όλα αυτά θα είχαν γίνει πιο εύκολα αν είχαμε βγει στις αγορές ως χώρα.
Ναι.
Γιατί όταν βγούμε στις αγορές ως χώρα, θα μπορούν και οι τράπεζες να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές.
Καταλάβατε. Είναι λάθος που δεν βγαίνει η κυβέρνηση στις αγορές, αυτό λέτε.
Όσο είμαστε αποκλεισμένοι από τις αγορές και οι τράπεζες είναι αποκλεισμένες από τις αγορές, άρα δεν μπορούν να αντλήσουν νέα κεφάλαια. Συνδέονται αυτά τα δύο.
Όχι, εγώ ρώτησα εάν λόγω των διαχρονικών προβλημάτων που έχουν οι συγκεκριμένες τράπεζες, μήπως εμφανιστούν καινούργιες τράπεζες στον ορίζοντα και εξαφανιστούν αυτές οι σημερινές.
Και γιατί δεν θα μπορέσουν. Και έχουμε το παράδειγμα του
Πελοποννήσου. Ναι.
Όπου έρχεται η Γερμανία, θέλει να ανοίξει μια τράπεζα εδώ και φαίνεται ότι ετοιμάζεται κάτι να κάνει στην Καλαμάτα. Κάτι λέει με την περιφέρεια.
Ναι, αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν το έχω μελετήσει, δεν το έχω εξετάσει αυτό το ζήτημα, αλλά οι σημερινές συστημικές τράπεζες σίγουρα θα έχουν τα επόμενα 2-3 χρόνια θα πρέπει να προχωρήσουν σε καθάρισμα των κόκκινων δανείων. Αυτό είναι δεδομένο. Μέχρι τώρα οι προσπάθειες που είχαν γίνει ήταν αργές. Αναφέρομαι στις τράπεζες.
Ναι.
Προχωρούσαν τα πράγματα αλλά αργά. Τώρα αυτά επιταχύνονται. Και γι' αυτό θα υπάρξουν και κοινωνικές εκτόσεις, υπάρχουν και οι ίδιες οι τράπεζες θα είναι σε μια μεταβατική κατάσταση, οι συστημικές τράπεζες, και επομένως πολλά μπορεί να γίνουν. Αλλά όλα θα διευκολυνθούν αν οι τράπεζες οι ίδιες έχουν και από μόνες τους πρόσβαση, οι συστημικές τράπεζες, στην άνθρωση κεφαλαίων από τις αγορές, που δεν έχουν.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και η κουβέντα δεν εξαντλείται ποτέ μαζί σας, γιατί πράγματι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
Είναι πολλά τα θέματα.
Πολλά τα θέματα, ακριβώς. Σας είχαμε δει να είσαστε υποψήφιος πριν μερικά χρόνια. Τώρα τι θα κάνετε?
Στο επικρατείας εννοείται.
Ακριβώς. Έχουν περάσει χρόνια από τότε. Έχει κυλήσει πολύ νερό. Πού θα σας δούμε τώρα? Ετοιμάζεστε για κάτι?
Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω επιστρέψει στο πανεπιστήμιο μου. Είμαι ασκώτα καθήκοντά μου. Δεν με απασχολεί το... μπορώ να είμαι... το γνωρίζουμε όλοι. Μπορεί να ασκείς πολιτική, προσφέρει στη χώρα με διάφορους τρόπους. το να είναι κανείς βουλευτής είναι ένας από αυτούς τους τρόπους.
Προφανώς.
Δεν είναι ο μοναδικός. Με την δραστηριότητά μου, με το δημόσιο λόγο μου, νομίζω ότι προσφέρω αυτό που έχω να προσφέρω. Από εκεί και πέρα...
δεν το βλέπετε
δεν
άμεσα.
Έχω, δεν είναι στις,
στα άμεσα σχέδιά σας δεν είναι δηλαδή.
Δεν είναι στις άμεσες επιλογές μου, γιατί ενώ είναι στις, άμεσες, είναι στις επιλογές μου να προσφέρω όσο μπορώ από την τεχνογνωσία μου και από την εμπειρία μου στην πολιτεία, να το πω έτσι γενικά.
Αυτά βέβαια, κύριε καθηγητά, αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Δηλαδή,
βεβαίως, πάντα αλλάζουν.
Ναι. Είναι το έχουμε συναντήσει. Δηλαδή, πολλές φορές σήμερα και μπορεί να λέτε αυτό, αλλά αύριο να.
Η προσφορά μπορεί να έρθει αύριο.
Να έρθει με έναν άλλο τρόπο η προσφορά.
Έλα
αυτό
εδώ να δουλέψει στο Υπουργείο. Και...
Ακριβώς. Ναι, όχι, δεν συμφωνώ. Δεν σας κρύβω ότι. Επειδή ακριβώς με ρωτάνε και πολλοί κόσμος με ρωτάει για αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε, θα σας πω και γενικότερα ένας πανεπιστημιακός ο οποίος ασχολείται και με τη δημόσια συζήτηση και με το δημόσιο βίο, άρα το ένα πόδι είναι μέσα στην, αν θέλετε,
ακριβώς,
αυτό που λέμε πολιτική, προσφέρει με πολλούς τρόπους, εγώ αυτό έτσι το βλέπω. Και από εκεί και πέρα δεν είναι δηλαδή μονόδρομος το να, ξέρω, να κατεβαίνεις βουλευτής ή να κάνεις το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν πολλές διαδρομές, σημασία έχει να προσφέρεις και να κάνεις αυτό που σου ζητάει η χώρα και εφόσον μπορείς βεβαίως και
έτσι
να μπορείς έτσι να βάλεις ένα λιθαράκι. Γιατί ξέρετε, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους, από πολλούς, για να γυρίσει η χώρα, για να κάνουμε αυτό την επανεκκίνηση, η οποία επανεκκίνηση δεν έγινε δυστυχώς μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Δεν άλλαξε κάτι. Βλέπετε,
προφανώς,
τα πράγματα εξακολουθούν να είναι άσχημα. Άρα πρέπει σίγουρα και πρέπει σύντομα να αλλάξουμε. Αν δεν αλλάξουμε, αν δεν κάνουμε ένα... Πώς είναι στον υπολογιστή? Στους υπολογιστές υπάρχει ένα κουμπί που λέμε που κάνει restart.
Έτσι.
Reboot. Αυτό το κουμπί χρειάζεται να πατηθεί. Γιατί αν μείνουμε σε αυτή την κατάσταση, σε μια κατάσταση στασιμοχρεοκοπίας θα την έλεγα, ή στασιμότητας, σε μια παγίδα στασιμότητας, τότε πραγματικά θα βλέπουμε να χειροτερεύει η ζωή όλων μας.
Αλήθεια είναι.
Σταδιακά.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
Καλό πρωινό.